Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звільнив Ігоря Пукшина з посади заступника голови секретаріату голови держави, уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки. Учора Пукшин заявив, що подав у відставку, бо не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Ульянченко. Міністр оборони Юрій Єхануров звернеться до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. У листі він спростовує зловживання Міноборони при закупівлі палива у земельній сфері і організації харчування військовослужбовців. Лідер Лівії Муамар Каддафі висловився за підвищення рівня керівництва українсько-лівійської економічної комісії, яку пропонує очолити головам урядів двох країн. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в Лівії. Лівійський лідер запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію, назвавши її візит історичним. Катерина Лук'янова, народний депутат, член парламентської комісії з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта на Майні, за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, стверджує, що газета «Біль» протягом 2 тижнів у разі неподання апеляції має виконати рішення земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра Олександра Луценка.
Було, є і буде декілька позовних заяв. Неправда в 3 проміле, це вже всім зрозуміло. Дитина хвора не може просто вживати алкоголю, тим більше 460 грам горілки. Питання про відеозйомки, те саме, вони просто надали інформацію, що вона не могла бути суто технічно, тому що її там немає.
Катерина Лук'янова. На одному з цвинтарів Тбілісі у вівторок, в День Незалежності Грузії, відкрили меморіал полеглим під час грузинсько-російського збройного конфлікту в серпні минулого року. Прихильники грузинської опозиції провели у вівторок масовий мітинг з вимогою відставки президента. Тим часом екс-спікер грузинського парламенту, одна з лідерів опозиції Ніно Бурджанадзе, подала до суду на президента країни Міхаїла Саакашвілі за образу її честі. Північна Корея здійснила запуски 2 ракет близького радіусу дії. Запуски виконані наступного дня після підземних ядерних випробувань. За повідомленнями північнокорейських ЗМІ, одна із запущених сьогодні ракет протичовнова, інша класу «Земля-повітря». Світова спільнота різко засудила дії Пхеньяна. Організація Human Rights Watch заявляє, що серйозна нестача їжі та медикаментів створює гуманітарну катастрофу для тисяч цивільних жителів долини Сват на північному заході Пакистану, де тривають бої урядових військ проти Талібану. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 26 травня, програма «Свобода сьогодні». Її ведуя Людмила Ванник і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Міністр оборони перейшов у 4-ту контратаку на голову уряду.
Ну, відомо, що краща оборона – це атака.
Реальні наміри чи загравання з іноземними партнерами? Прем'єр Юлія Тимошенко знову заговорила про приватизацію одеського припортового.
Коли падіння на фондовому ринку, то це, по-перше, дарування, а не приватизація. Поки не буде прийнято програми приватизації, ніякої приватизації бути не може.
Росія знову звинувачує Україну в неспроможності платити за газ. Чи треба очікувати нового газового конфлікту? Про це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Я собі ніхто не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримає.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Повна Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністр оборони перейшов у 4-ту контратаку на голову уряду. Юрій Єхануров зажадав особистих вибачень від прем'єра Юлії Тимошенко і відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Такою є відповідь міністра на звинувачення в махінаціях із земельними ділянками та неефективному використанні коштів. Про розвиток скандалу розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід із партії регіонів та намір балотуватися на посаду президента України. За її словами, проблеми в країні може вирішити тільки дійсно новий президент, який отримає перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Наразі Інна Богословська утримується від коментарів.
Це була реклама вчорашнього матеріалу, який підготував Дмитро Шурхало. Зараз ми продовжимо нашу тему, а спершу почуємо про те, які сучасні виклики вимагають від України створення професійних високотехнологічних збройних сил. Про це ми почуємо після оголошеного репортажу Дмитра Шурхала.
Міністр оборони Юрій Єхануров не виключає, що позиватиметься до суду з метою захисту честі і гідності, якщо прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не вибачиться перед ним. Також міністр оборони зажадав відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського, який оприлюднив матеріали про земельні та фінансові зловживання в Міністерстві оборони. Юрій Єхануров заявив, що в Україні сформована п'ята колона, яка працює проти авторитету армії. Про намір захищати свою честь і гідність у суді заявив також і директор департаменту закупівель та забезпечення Міноборони Василь Бартків. За його словами, висновки головкру щодо зловживань є безпідставними. Скоріше, це демонстрація, як на солдатській кухні можна наварити політичний капітал, зазначив він. Експерти оцінюють звинувачення, висунуті на адресу міністра оборони, неоднозначно, каже директор військових програм центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
То, що средства розходяться нераціонально,
те, що кошти витрачаються нераціонально, по-моєму, ні в кого не викликає сумнівів. Наскільки мені відомо, паливо закуповувалося і раніше за завищеними цінами. А те, що ці афери стали ширшими із залученням більшої кількості сумнівних компаній, в цьому, я думаю, провина міністра або його підлеглих.
Це його лічна вина або його підчинена.
Оглядачі зазначають, що Микола Сивульський є давнім соратником Юлії Тимошенко, а тому навряд чи прем'єр погодиться на його відставку. Щодо Юрія Єханурова, то політологи зазначають, що на рішучі заяви він наважився лише після зустрічі з президентом, каже політолог Володимир Фесенко.
Ну, відомо, що краща оборона – це атака. Тому що в даному випадку просто йому порадили, можливо, втретє президента, як краще діяти в такій ситуації, що краще перейти в атаку, захищатися в судовому порядку. Ну, класичний приклад, до речі, і справа Луценка. Тут інша проблема. В принципі, справа Єханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом. Якщо, можливо, Тимошенко хотіла нав'язати Ющенку новий формат відносин з позиції сили, схоже на те, що президент не піде на умови Тимошенка.
Сьогодні ж президент Віктор Ющенко заявив, що немає наміру відправляти у відставку міністра оборони Юрія Єханурова. Голова держави вважає, що ініціюючи відставку міністра оборони, голова уряду веде кадрову війну, повідомляє прес-служба президента. Також Ющенко заявив, що поінформований про звіт головкру і не вбачає там підстав для звинувачень міністра в корупції. Президент дав доручення Генеральній прокуратурі перевірити інформацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сучасні виклики вимагають від України створення професійних високотехнологічних збройних сил. Створити їх можна лише на контрактній основі. Але реформування армії не можна форсувати на догоду політичним цілям. Це цитата. Про це заявив Радіо Свобода екс-міністр оборони та колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук. А вилазним розмову Ірина Штогрин.
Пане Марчук, які збройні сили потрібні Україні?
Перш за все, професійна, високотехнологічна, сучасно оснащена армія. Як показує сучасний світ, це ППО і системи зв'язку. Але не тільки, безумовно, всі інші компоненти мають бути на сучасному рівні, але найголовніше. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, особливо контрактників.
Яка, на вашу думку, оптимальна чисельність Збройних сил?
Зараз десь вже виходять більш-менш близько до цифри оптимальної, її затверджує Верховна Рада. Там 150 тисяч, 180. Це все питання дискусії, часу і можливості економіки.
А для чого? Для виконання яких завдань Україні потрібна така армія?
Це відповідь на питання, от хто у вас ворог і проти кого ваші Збройні сили мають протистояти? У мене питання, проти кого Збройні сили Швейцарії, не менше, ніж українські? Десь 16 фантомів, новеньких, винищувачів і так далі. Ну, у них там є специфічна форма регулярних військ, трохи менше, але вони можуть за тиждень стати такі, як Україна. Кого боїться Швейцарія, на яку ніхто в Європі за останніх 200 років не нападав, але має такі збройні сили?
Як швидко можна створити таку професійну армію?
Не дуже швидко. І не треба це форсувати заради якихось політичних рішень. Тому що більше 50% контрактників звільняється і не хоче продовжити контракт. Якась причина. Ну, зарплата, грошове утримання мало значення, але не на першому місці. Найголовніше, що контрактники не відчували, що вони на професійній роботі, що вони ростуть, що вони розвиваються, що їх не використовують на дурні, підсобні, різні роботи. Є багато проблем. Я назвав тільки одну.
Це був екс-міністр оборони та колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода розпитувала його Ірина Штугрин. Приватизація Одеського припортового заводу знову на часі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала Лівії взяти участь в цьому процесі приватизації. Але, зважаючи на наближення президентських виборів і те, що це питання давно стало політичним, експерти сумніваються, що приватизація ОПЗ відбудеться вже цього року. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перебуваючи з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко заявила, що наразі готується приватизація Одеського припортового заводу і запропонувала львівській стороні взяти участь у процесі приватизації. Українська прем'єр наголосила, розташування підприємства на Чорному морі і досить великий обсяг мінеральних добрив, які воно виробляє, мають зацікавити львівських партнерів. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його у якості сировини. У свою чергу прем'єр Лівії заявив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. На думку голови парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики, представниці БЮТу Наталії Королевської, приватизацію ОПЗ можна провести до президентських виборів.
Ми
маємо світові родзинки, на які не падає ціна у залежності від падіння фондових ринків. Чим далі ми відтягуємо приватизацію, тим ці об'єкти стають менш конкурентноздатними. Тож чому нам сьогодні не залучити кошти для модернізації та підтримки конкурентноздатності економіки. Однак екс-голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко, яка свого часу готувала приватизацію ОПЗ, запевняє, що сьогодні є низка причин, які унеможливлюють продаж Одеського припортового.
Коли падіння на фондовому ринку, то це, по-перше, дарування, а не приватизація. По-друге, не прийнята програма приватизації. По-третє, діє сьогодні указ президент, в якому чітко зазначено, що поки не буде прийнято програми приватизації, ніякої приватизації бути не може.
Одеський припортовий завод і справді потребує інвестора, особливо такого, який допоможе знизити залежність ОПЗ від зростання цін на газ, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Разом з тим, пан Рябченко висловлює сумніви, що продаж відбудеться до президентських виборів. Знайти інвестора, який запропонує достойну ціну у період кризи, буде проблематично, а взяти відповідальність і виставити ОПЗ за зниженою ціною не захоче ніхто. Тож, зазначає Олександр Рябченко, швидше за все приватизація відбудеться наступного року.
Навколо приватизації Одеського припорту, безумовно, будуть іти розмови. Але сама приватизація може відбутися наступного року, після президентських виборів.
Раніше у конкурсі приватизації ОПЗ планувала взяти низка компаній. Зокрема, естонський «Нітроферт», що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія «Нортіма» Ігоря Коломойського, «Стерол» Миколи Янковського та російський «Єврохім». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму ведує Людмила Ванник. І далі наші теми. Чи є на обрії нова російсько-грузинська війна?
Ситуація, звісно, дуже-дуже опасна. В принципі, десь до кінця сентября, крайне вероятно.
Чому закривали кордон між Узбекистаном та Киргизстаном?
Фактом жинаї вакия садир болди. Блокпостке номалум шахслар томонидан худюм уюштурилди.
До теми запровадження нової термінології в Україні ми поцікавилися, чи ви використовуєте українську термінологію в тій сфері, де ви працюєте, і які у вас є перешкоди на цьому шляху. Про українську культуру буде говорити з міністром Василем Вовкуном Інна Кузніцова у програмі «Вечірня свобода», анонс якої ви зараз почуєте.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490 29 05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні Грузія відзначає День Незалежності, але замість радісного настрою в багатьох жителів цієї країни є відчуття тривоги. Опозиція перекрила вулиці з наполегливими закликами до відставки влади. А грузинська влада вперше за роки незалежності скасувала військовий парад, щоб запобігти можливим сутичкам з протестантами. Тим часом Москва збирає та озброює додаткові війська на російсько-грузинському кордоні. Якого розвитку подій варто очікувати далі, наскільки серйозною є загроза нової війни на Кавказі, вивчала Мар'яна Драч.
Грузинські урядовці і деякі західні дипломати попереджають, Москва, яка не приховує роздратування президентом Саакашвілі, готується до нового вторгнення в Грузію. Обидві країни воювали протягом 5 днів у серпні минулого року. В результаті цієї війни Росія домоглася фактичного контролю над Абхазією і Південною Осетією, які проголосили незалежність від Тбілісі. Але є побоювання, що Кремль хоче повністю позбутися впливу Заходу на Південний Кавказ, тому не задовольниться минулорічними результатами. Незважаючи на офіційні заперечення, Росія мало що робить для того, щоб розвіяти враження про нарощування військових м'язів. Близько 10 тисяч російських вояків в Абхазії і Південній Осетії нещодавно отримали нове підкріплення – танки Т-90 оснащені ракетно-пусковими установками. А в червні Москва збирається провести військові маневри «Кавказ-2009». Це будуть найбільші навчання у регіоні від розпаду Радянського Союзу. Подібні маневри проводили якраз перед минулорічною війною. Загроза нового збройного конфлікту на Кавказі найвірогідніша у теплі місяці, каже Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Становище дуже небезпечне. Не можна сказати, що на 100% буде війна, але до кінця вересня, коли погода це дозволяє, це дуже ймовірно.
Крайні вероятно.
Грузинська опозиція натомість наголошує, що це офіційне Тбілісі навмисно перебільшує загрозу російської агресії, щоб подбати про власне виживання. Про це говорить грузинський політолог Паата Закаришвілі.
Постійно власні хочуть пугати народ, що от є.
Грузинська влада постійно намагається залякати народ. Але якщо проаналізуєте все, що відбувається, то такого не видно. Головне, що Росія вже дістала все, що хотіла в результаті війни.
Війну, а не отримала вже все.
Але Росія хоче бачити на місці президента Саакашвілі більш поступливого лідера. Стратегія Москви, скоріше за все, полягає у тому, що політичне становище в Грузії далі загострювалося. Це думка Лінкольна Мітчелла, професора міжнародної політики в Колумбійському університеті і автора книги про грузинську революцію «Троянд». За його оцінкою, Росія навряд чи зацікавлена у новій війні, бо вже зараз має вагомі важелі впливу на Грузію.
Статус-кво для Росії досить сприятливий, і є низка опозиційних лідерів, які в разі приходу до влади також будуть досить добрі для неї. Хочу наголосити, що це не стосується всіх опозиційних лідерів.
Більше деталей із репортажу Мар'яни Драч читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Знову і вже вкотре Росія заявляє, що Україна не в стані розрахуватися за газ. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив журналістам, що на початку тижня відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і голови правління «Нафтогазу» Олега Дубини. За словами Купріянова, інформацію, яку отримала російська сторона, показала найскладніше фінансове становище «Нафтогазу» і поставила під сумнів здатність України оплачувати поставки російського газу. На зв'язку московський політичний оглядач Віталій Портников. Віталію, це вже, напевно, ні в кого не викликає сумніву, що газове питання – це питання не економічне, а насамперед політичне. Що цього разу спричинило новий виток заяв?
Очевидно, що заява пана Купріянова відбулася вже після того, як виступив президент Росії Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін, голова правління «Газпрому» Олексій. І ваша заява пана Купріянова, вона більш точно розставляє акценти і демонструє, що саме має на увазі Росія, коли вона говорить про українські проблеми. Пан Купріянов сказав, що Європа не має бути байдужою, бо саме її байдужість спричинила те, що відбувалося в 2009 року. шкоди, ми можемо усвідомлювати, що російський керівник та Газпрому.
Віталію, мені дуже шкода, але в нас дуже поганий, на жаль, зв'язок. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. На жаль, наш телефонний зв'язок не спрацював і дуже погано було чути. Ми говорили про нові заяви Росії, про те, що Україна, мовляв, не може розрахуватися за газ, зокрема у травні. Більше про це читайте на веб-сторінці Радіо Свобода. З вами Свобода сьогодні. В Узбекистані поблизу кордону з Киргизстаном сталася перестрілка. Обставини цієї події, що сталися в ніч на вівторок, досі не є зовсім ясні. Як виглядає, йдеться про перестрілку чи то в центрі прикордонного узбецького міста Ханабада, чи то на самому кордоні, чи і там, і про вибух, чи вибухи, зрозуміло, мало. Про те, що сталося десь у тій самій місцевості. Офіційні засоби інформації Узбекистану мовчать, але подробиці все ж таки знає мій колега Сергій Драчук.
Речниця Генеральної прокуратури Узбекистану Світлана Ортікова подала Радіо Свобода таку версію.
Група невідомих нападників напала на прикордонний пост на узбецько-киргизькому кордоні. У цій справі відкрито кримінальне розслідування, і слідчі вживають заходів, щоб встановити порушників закону і затримати їх. Становище стабільне, необхідних заходів вжито, ніхто не потерпів.
Це практично єдина заява з боку Узбекистану. З іншого боку кордону в Киргизстані повідомляють дещо інше. Представник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану сказав агентству «Франс Прес», що в перестрілці, яка сталася на узбецькому боці кордону, можливо, є поранені. За його словами, з території Киргизстану видно, що на тому боці кордону в пункті пропуску Ханабад є сліди крові. Тим часом говорять і про перестрілку в самому місті Ханабаді. Але про це заявляють або люди, що називають себе очевидцями, але не хочуть, щоб їхні імена повідомляли, або знову ж урядовці з сусіднього Киргизстану. Прикордонна служба Киргизстану повідомила, і це ж підтвердили джерела Радіо Свобода, що вночі невідомі напали й на районний відділ міліції в Ханабаді. І в тій перестрілці є четверо загиблих. За іншою версією, йдеться про чотирьох поранених. Уночі ж киргизькі прикордонники зафіксували і вибухи в узбецькому Ханабаді. За даними джерел Радіо Свобода, то нападники на райвідділ міліції використали гранатомет. Відтак, повідомили киргизькі урядовці Радіо Свобода, кордон між двома країнами було на якийсь час повністю перекрито на прохання узбецької сторони. Уже згадані джерела Радіо Свобода також розповіли, що нападники були з бородами і говорили іноземною мовою. А неназваний представник силових структур Узбекистану заявив російському агентству «Інтерфакс», що напад організували члени ісламського руху Узбекистану. Це угруповання в середньоазійських країнах визнають за ісламістське й терористичне. «Усі нападники втекли», – сказав цей представник. Райцентр Ханабад розташований в Андижанській області Узбекистану. За повідомленнями після нинішнього інциденту, в області значно посилили присутність військових, а на вулицях Андижана патрулюють танки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ми знову повертаємося до України. Уряд вирішив виділити нинішнього року 250 мільйонів гривень на виплати компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього СРСР. Зокрема, вкладники, котрим не пощастило отримати свою тисячу торік, зможуть одержати її до кінця року нинішнього. Наскільки реальні урядові плани, розповідає Сашко Лащенко.
Із цих 200,5 мільйонів гривень, які Кабмін обіцяє виділити нинішнього року на виплати компенсації за знеціненими вкладами, 87 мільйонів має піти вкладникам, котрим не пощастило отримати компенсацію торік. 157 мільйонів – спадкоємцям вкладників, що померли в останні 5 років, і ще 6 мільйонів – спадкоємцям осіб, які страхувалися у колишньому СРСР і померли в останні 5 років. Щоправда, спадкоємці можуть розраховувати максимум на 500 гривень. Одна з вкладниць, котрій поталанило одержати тисячу торік – київська пенсіонерка Раїса Михайлівна.
З самого початку були страшно великі черги. І казали, так, нам не треба ходити, потім, не треба поспішати. Але все-таки, знаєте, знаючи, що все це так не дуже надійно у нас буває, я пішла, стала величезну чергу, відстояли її, заповнила там якісь папірці, потім мене щось куди записали, потім на другий день там чи на третій день я прийшла і одержала ці гроші дуже задоволена. При маленькій пенсії у мене 720 гривень, 1000 гривень щось допомогла, звичайно.
А от іншій пенсіонерці, киянці Ользі Борисівні, пощастило менше.
Мені кажется, що я нічого не отримую вже. Так між нами дівчатами говоря. Ну скільки ж можна, вже скільки времени пройшло. Причому у мене не тільки ця збіркнижка, то у мене від моєї покойниці мами осталось все. Так я просто переоформила вже на себе. Так у неї ще в одному збіркасі, ну я вже, звісно, так, як потрібно було тільки в одне місце пойти. Я, звісно, нікуди більше не ходила, а тільки от хотіла отримати іменно тут, поближе к нашому дому.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Українську наукову та технічну термінологію буде зведено до єдиної потужної системи, яка не поступатиметься термінологічним системам провідних мов світу. Цій меті присвятили все українську нараду щодо розроблення стандартів української термінології, яка сьогодні відбулася у Міністерстві освіти та науки. Подробиці знає Євген Солонина.
Одним із перших мовну революцію здійснив нафтогазовий комплекс. Нині його фахівці вже не плутають олії, оливи та мастила, бо на сьогодні видано 12 галузевих словників, які охоплюють понад 27 тисяч термінів, розповідає учасник творення української нафтогазової термінології, заступник голови термінологічної комісії Української гірничої академії Михайло Гінзбург.
Перешкода – відсутність термінології. Наслідок вживання різних термінів для однакових понять і однакових термінів для різних понять. А для об'єктів підвищеної небезпеки це вкрай небезпечно. Ми пішли шляхом укладання серії українсько-російсько-англійських тлумачних словників. Фактично це єдина база даних. Це забезпечує єдність всієї термінології.
Втім, в інших галузях ситуація набагато гірша. З одного боку, за роки незалежності в Україні видано 600 фахових словників. З іншого, за словами доцента кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету Ольги Степанової, жоден з опитаних нею стоматологів не зміг сказати, що таке арсен, хоча цю отруйну речовину використовує кожен з них. Причина таких проблем – винищення національної науково-технічної термінології у радянські часи і спроби заблокувати її розбудову сьогодні, вважає міністр освіти та науки Іван Вакарчук.
Наступ на українську мову в 60-70-х роках і пізніше придавив щодо термінології. Сьогодні, коли ми в міністерстві лише торкнулися питання, щоб в вищій школі викладати українською мовою, хто слідкує за цим, побачив надзвичайно бурхливу реакцію тих, це говорить про те, що запровадження української термінології вимагає не лише доброї волі, а чогось більшого з нашого боку.
Ця робота буде нелегкою, але саме зараз найкращий час для розвитку науково-технічного мовлення за всю історію України, переконаний заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Вперше, є велика практична потреба для такої роботи. Українською мовою захищають масово дисертації, читають університетські лекції, навіть пишуть виробничі інструкції. Така нарада відбулася вперше від 20-х років. Важливо було зібрати докупи людей, які практично працюють на цій ниві, зрозуміти, як ці люди можуть взаємодіяти один з одним.
Всі пропозиції учасників наради буде винесено на всеукраїнське обговорення, і вже за його підсумками колегія міністерства ухвалить низку конкретних рішень, спрямованих на розвиток української термінології. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи використовуєте ви українську термінологію в тій сфері, де ви саме працюєте? І якщо так, то які у вас є перешкоди в цьому? З таким питанням звернувся кореспондент Радіо Свобода до перехожих на вулицях Києва. І ось, що він почув.
Звичайно, стараюсь виключно нею. Якщо не знаходжу вже замінник, ну то або придумую такий, щоб було зрозуміло, або технічний словник.
Українську термінологію, які є в документації. Проблем, певно, ні. Є тим ДСТУ цукрових термінів, то там є всі терміни, які нам потрібні.
Казино, говоримо по-русски. Або по-англійськи, тобто всі іностранці. Технічні терміни всі називаються англійською мовою.
В Радянському Союзі там не було українських термінів, були тільки російські терміни.
Судочинство вкладається державною мовою, судові документи повинні складатися державною. Мови. З термінологією немає проблем, але є проблема у інших громадян, які живуть в східних регіонах, і деякі терміни є їм незрозумілі. Суд розуміє цю проблему і всебічно допомагає людям.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І ось, що ви почули у «Свободі». Сьогодні у вівторок, 26 травня, все, що, напевно, варто було почути. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Вечірня свобода», але після того, коли ви дізнаєтеся останні новини.